Krásný pěkný den všem posluchačům, vítáme vás u dalšího podcastu Plzeňského historika a naším dnešním hostem je doktor Alexander Nauka, který je spoluzakladatelem Institutu neuropsychiatrické péče, zkráceně tedy INEPu. Dnešním podcastem vás provedou Aleš
a Honza.
A dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme za to, že jste ho přijal. Hned ze začátku bychom se vás chtěli tedy zeptat na psychiatrii jako takovou. Máte v rámci psychiatrie oblast, která vás zajímá nejvíce a které se věnujete?
No, říká se, že lékaři se velmi často věnují věcem, se kterými taky mají jisté problémy, tak možná to rovnou tady odkryju, že sám jaksi se taky potýkám s úzkostma, takže to asi pole, které mi blízké, takže ty úzkostné poruchy jsou asi mojí doménou a taktéž afektivní poruchy, čili deprese a bipolární afektivní porucha.
To mi přijde docela zajímavé, protože třeba dneska celá řada mladých lidí tak jde studovat tedy ne psychiatrii, ale psychologii právě s tím, aby jakoby porozuměla sama sobě, takže je to i to, co vás pak na tu cestu přivedlo.
To se přiznám, že nevím, jestli je to úplně to, co mě přivedlo. Možná můžu sdělit, že mám jisté asi proto predispozice, protože můj tatínek je taktéž psychiatrem, takže já jsem už k té psychiatrii tíhnul asi od malého věku.
A jak je třeba obtížné pracovat s novými pacienty? Přeci jen ty duševní onemocnění jsou specifická, takže pacient může říct, že ho třeba něco trápí nebo bolí, nebo k tomu má nějaký osobní vztah. Jak vám třeba trvá dlouho, než zjistíte, co mu vlastně je ve skutečnosti?
Co je velmi složitá otázka. To, k čemu se možná tady ještě dostaneme dále, tak bych chtěl říct, že více možná než kdekoliv jinde v medicíně, tak je ten pacient každý úplně jiný. A platí možná, že potřeba přistupovat opravdu každému pacientovi velmi individuálně a s přístupem, který ten pacient je schopen asi jako na něj přistoupit, pochopit. Takže říct si, jak dlouho to trvá, je asi rozdílné. Jsou pacienti, kteří v vozovkách jsou možná snažší, kde se dá velmi rychle uchopit to, s čím přicházejí. U některých pacientů to může být tak dlouhé, se nám to možná nikdy ani nepovede, že úplně rozkrýt, co zatím je. Ale řekněme si, že za nějaké 2-3 sezení jsme schopni jako se dostat někam, abychom stanovili nějakou pracovní diagnózu, případně už zahájili samozřejmě tu terapii.
A jak tedy například psychiatr zajistí, aby se mu ten pacient otevřel? Já třeba nebudu jmenovat, ale znám pár lidí, co chodí k psychiatrovi a většinou se mi pak svěřují sami, že vlastně tomu doktorovi neřekli všechno, protože mu zatím ještě nedůvěřují a že se vlastně stydí se svěřit cizímu člověkovi.
Opět, psychiatr v tom je asi jiná než jiné medicínské obory. Opravdu je to někdo, kdo se stává jakýmsi partnerem, možná ne tolik lékařem jako partnerem, protože mu sdělujete věci, které neví ani možná ti nejbližší. Takže když mluvíte o té důvěře, tak to je naprosto alfa omega. Mě učil právě můj tatínek, že je to prostě psychiatr o důvěře. A pak když je získáte, tak jste získal vlastně toho pacienta a ta šance, že mu pomůžete, je veliká. A asi opět neexistuje univerzální pravidlo. Mně se samozřejmě vyplatilo vždycky naslouchat a pochopit asi, jak pacient má vůbec koncipován ten svůj self-koncept, nebo jak nahlíží na ten svět a tak k němu individuálně přistupovat. Čili úplně konkrétně vám asi neřeknu tu větičku nebo tu otázku, která nám pomůže úplně všechno odkrýt.
Velice novým fenoménem pro naši psychiku a psychické zdraví jsou sociální sítě. Myslíte si, že mají vliv na naše psychické zdraví?
Každopádně mají pro ty z nás, kteří ty sociální sítě využívají. A je to fenomén, který už samozřejmě trvá několik let a zvláště u mladé populace se setká velice často. To znamená, to jsou lidi, kteří tráví na těch sociálních sítích nepoměrně větší čas než vlastně v té interakci face to face. A pro ty pak ty sociální sítě jsou něco, co je prostě formuje. Takže ten vliv celé jistě mají. To je vůbec na utváření vlastně toho vnímání toho, jak vidíme my svět. A ne jak vidí ostatní, přebíráme ty koncepty, tak pro mnoho asi posluchačů jsou známé ty chamber, echo chambers, to znamená, že v té skupině, které se pohybujeme, tak přebíráme některé ty jejich jako postuláty a to, co hlásají. a trochu se stáváme tak obětí taky té malé skupiny nebo té skupiny, které fungujeme. Pak je celá řada pacientů, kteří opravdu fakticky vyměnili ten svět reálný, řekněme, ne online, ne offline, za ten prostě online svět, a pak můžeme mluvit o něčem, co už má i současné době diagnózu, závislost na některých těch, obecně na internetu, nebo na vůbec jako na ty obrazovce, nebo na těch sociálních interakcích právě skrz tyto média. Takže to je fenomén, který tady je, bude, a možná i nechci dohlédnout, kam to bude směřovat, když vidím své děti, jak na tom tráví čas.
Když by třeba měl psychiatr podezření na, řekněme, tuhle diagnózu, jste říkal už dnes i, jak by vlastně stanovil, řekněme, tu léčbu, protože ono říct tomu mladému, tak to odinstaluj, tak se na to nekoukej, vy vlastně tím v podstatě odříznete od části té reality, kterou on znal, nedostanete ho tím právě do úzkosti, že najednou není v prostředí, které normálně znal, se kterým je seznámený.
To máte pravdu, asi nejde udělat nějaký zásadní předěl a teď říct prostě, teď už ty nemůžeš prostě trávit tolik času. Je potřeba najít motivaci mimo ten svět toho mobilu, toho internetu, těch sociálních sítí, což je práce toho psychiatra nebo psychologa nebo psychoterapeuta, ale samozřejmě ta motivace musí pak nakonec stejně přijít zevnitř toho člověka. To znamená hledat ty aktivity, které by ho mohly zaujmout, což samozřejmě lehké není v současné době, ale je to nějaký postupný proces, to znamená rychlé useknutí nefunguje, nějaké postupná redukce toho času, který trávíme, smysl opravdu má, a je potřeba asi pracovat na tom jako návratu zpátky k tomu. Ty lidi opravdu zapomínají mluvit sami se sebou, zapomínají, to se setkávám, že se prostě už nedokáže ani ve skupince mluvit nebo dívat se někomu do očí, přijde jim to skoro zvláštní a ty lidi si píšou společného stolu jako zprávy přes WhatsApp a přes Messenger a ani si to nejsou schopni říct jako napřímo. Takže postupná hledání motivačních faktorů, které by je zase mohly dostat zpátky do toho života venku.
S jakým třeba spektrem, s jakými problémy ty pacienti přicházejí, pokud řekněme mají takovouhle závislost? Jako, co je obtěžuje, co je ten hlavní symptom?
No, je potřeba říct, že velmi často sem nepřicházejí s vlastní vnitřní motivace a velmi často je to okolí, které jak si na ně, řekněme, zaklekne a řekne, ale takhle to dále nejde. Prostě není možné, aby si jako přijít do 4 do rána někde na počítači, případně prostě trávil celou dobu jako sám, nechodil ven. Což samozřejmě není úplně ideální, ale aspoň je to nějaká cesta a je to možná vstupenka do toho, že se někam jako posune. Ale pak když přicházejí samotní pacienti a vnímají to už jako problém, tak velmi často je to samozřejmě to, že nejsou schopni se soustředit na právě všechny ty ostatní aktivity. Nejsou schopni plnohodnotně fungovat v tom životě, to znamená v partnerském, nejsou schopni fungovat v práci, zanedbávají ty koníčky, což postupně časem jako taky dochází, že ztrácejí ty struktury kolem sebe, to znamená ty kamarády, které měli kolem sebe nebo jiné skupiny. Takže jako někdy dochází moment, že ta sociální interakce jako začne chybět i těmto lidem. Takže to je většinou ten faktor, který pak jako vede k tomu, a možná bych měl začít něco s tímto dělat. A pak jsou to jako příznaky jako nespavost, pochopitelně, špatné soustředění, ztráta, tomu říkáme anhedonie, ztráta, znamená, že člověk jako nemá potěšení nebo zálibu věce, které předtím mu to potěšení dávaly, tak to jsou věci, které pak asi ty lidi zvednou ze židla a řeknou si, aha, tak, začnou s tím něco dělat.
Tím jste mi vlastně zodpověděl něco, na co jsem se už chtěl zeptat. Vlastně třeba jak těm lidem dojde, že oni samotní mají problém a dojde jim, že by s tím měli něco začít dělat. Že třeba dnešní doba je opravdu uspěchaná. Začali jsme ty sociální sítě, dnes je naprosto běžným zvykem, že člověk ráno stane, vezme do ruky telefon, podívá se, kdo mu psal, podívá se na maily, do kalendáře, co musí udělat. Pak třeba jsou na něj kladeny nějaké požadavky v práci, do toho má ještě nějaké povinnosti mimo a on prostě se dostane do takového z toho stroje, ze kterého už není cesty ven a musí si to teda on sám uvědomit, že má nějaký ten problém. A stává se vám to častěji, že ten člověk přijde sám, anebo že ho k tomu teda spíš donutí okolí, jenom abych viděl, jsou dneska ty lidi schopni si sami všimnout toho, že mají třeba nějaký problém a že by s ním něco měli dělat.
Asi jsou, ale jako co bylo to úplně první, jestli přece jenom byly ty náznaky už někde v tom okolí, aha, něco možná není v pořádku, tak to úplně nedohlédnu u všech pacientů, ale většinou pak přichází ty samotní pacienti. Samozřejmě ta celá psychiatrie, vlastně naše práce, aspoň jak já ji vnímám, je pomoc k své pomoci. To znamená, já se nevnímám jako ten hybatel, který by měl, nebo který toho pacienta vyléčí sám, ale je schopen pomoct tomu pacientovi dosáhnout nějakého bodu, ve které on je schopen pak jako s tím životem nějak pohnout. Někdy u těch pacientů narážím na to, že přichází s takovou představou, tady jsem a teď mě prostě vylečte, řekněte mi nějakou kouzelnou formulku, dejte mi kouzelný lék a prostě za týden chce být v pořádku. A to samozřejmě je taky možná o tom, že těm pacientům, jak to říct, že tohle to takhle nefunguje, takhle prostě psychiatrie nefunguje, je to o nějakým, on musí chtít. A samozřejmě já bych měl být od toho, aby byl schopen poradit správně, třeba i medikamentozně, nebo nasměřovat na další druhy terapie, ale že vlastně tu moc má prostě on a že nakonec on je tím, který prostě může změnit ten děj svých děj vlastně.
Když to vlastně přetočíme trošku zpátky, tak nevyhledávají oni třeba tu pomoc z toho důvodu, že přes ty sociální sítě si s nikým nemají správně nebo řádně jak popovídat. A přijdu vlastně za váma a hledají v tomhle tom směru tu pomoc. Že nemají zkrátka kde ventilovat ty své pocity a mají teda pocit, že potřebují odbornou pomoc. A současně s tím, jak je ten svět vlastně uspěchaný, jak už jsme říkali, tak vlastně oni ani nechtějí dlouho sedět a povídat si, ale jak už jste říkal, spíš dejte mi prášek a za týden jsem v pohodě. Jestli to je takové obvyklé schéma těch pacientů, co vám sem chodí?
Takhle, tak asi bych to rozdělil. Tak těch pacientů, kteří ke mně přímo přichází s tím, že mají problémy, že tráví hrozně moc času na těch sociálních sítích, tolik úplně není, nebo to není úplně to gro, pro které přichází. Samozřejmě se to pak odkryje při dalším rozhovoru s těmi pacienty, ale ty většinou přichází pro nějaké úzkosti, pokleslou náladu, nespavost, nesoustředění a tak dále. A pak se právě třeba dostaneme k tomu, že tráví hrozně času na těch sítích. A máte pravdu, že taková ta klipovitost, na kterou jsme teď všichni zvyklí, je prostě článek, který je na čtení 10 minut, je už pro nás šíleně dlouhý. A pro ty mladí už prostě těch 30 sekund skoro jako nevydrží ani koukat na to video, ti nejmladší. Tak jo, prostě i možná ten recept v tom, jak mám pomoc, tak je hledat, že bude velmi rychlý. A jak jsem teď už před chvíli řekl, tak to prostě na to narazíme. A já se jim snažím, jak si říct, že prostě takhle cesta jako asi ven nepovede. Že by někdo jako hledal toho psychiatra ve smyslu tom, abych si měl s kým popovídat, asi jo, to možná primárně by se šlo k psychoterapeutovi nebo psychologovi velmi často, ne k psychiatrovi, ale i tací jsou a dá se říct, že co se týká té stigmatizace psychiatrie, která tady dozajisté byla a pořád je, tak zase jsou i noví pacienti, kteří zase to berou, takže je to prostě určitá forma možná statutu, že vlastně správný člověk na úrovni by svého psychiatra přeci měl mít. A nechci říkat, že by to jako zneužívali, ale prostě berou to tak, že je tady někdo, kdo mě vyslechne a nějak mi tak poradí. Což zase já tak úplně jako nevidím, já beru pořád psychiatry jako medicínský obor a měl by pacient obát, který opravdu mají nějakou poruchu diagnózu nebo nějakou jako zásadnější věc a pro nějaké, a to nechci schazovat, prostě každý subjektně vnímáme ty problémy, pro nějaké problémy jako reaktivního typu, nějaké neschody a tak dále. Asi přece jenom člověk měl nejdříve vyzkoušet ty svoje vlastní kapacity a zvládnout to a pak, když to pak nejde, pak samozřejmě vyhledat toho psychiatra nebo psychologa.
V obecných pojmech jsme se měli bavit o psychiatrii. Myslíte si, že psychiatrických onemocnění přibývá?
No, jako onemocnění jako takových možná ne, možná se mění trochu to spektrum těch diagnóz, řekněme, které nás vyhledávají, tak to určitě je. Jestli se ptáte, jestli těch pacientů přibývá jako takových, tak na to data máme a těch prostě přibývá. Prostě pacientů, kteří nám docházejí v České republice, tak určitě to procento z té populace jako roste. A jak jsem říkal, ty diagnózy se tak též mění. Za posledních asi 10 let ne, ale když jsme se podívali nějaké 30-50 let zpátky, tak určitě se to výrazně změnilo.
Mě v tom zajímá třeba jak je stará psychiatrie. Třeba jestli těch počet případů nepřibývá z toho důvodu, že dneska už to není tak tabuizovaný obor jako býval a třeba ti lidé už se tolik nebojí chodit právě k tomu doktorovi s těmi problémy. Jak to bylo třeba předtím, třeba v minulém století, dvě světové války, období komunismu, ekonomická krize. Myslím si, že ti lidé těch psychických problémů museli mít hodně, ale třeba je ani tak nevnímali.
Tak jedna věc je jako nabídka, poptávka. Prostě jestli budete mít jako tři psychiatry jako v Mozambiku, tak samozřejmě těch pacientů taky nebudete mít moc. Jo. Když jich budete mít jako na 100 000 jako ve Švýcarsku, tak těch pacientů budete mít jako strašně moc. To je jedna věc. Prostě když je nějaká služba, tak to si najde své zákazníky. Čili to je asi tenhle faktor. To, na co se ptáte, jak jste vzpomenul některé ty jako výrazné body z minulého století, světové války a hospodářská krize a tak dále, tak to jsou určité věci nebo určité jako fenomény, které zcela jistě zasáhly do té společnosti výrazně. A já bych řekl, že to trochu odráží jako vůbec tu společnost, jak funguje, nebo asi tenkrát ta společnost fungovala úplně jinak. Ty lidi měli k sobě blíže. Ty lidi žili v nějakých vícegeneračních jako rodinách, což teď není, že jo? Teď jen v těch jádrových rodinách, které nefungují. Člověk má jeden, dva, tři smysluplné vztahy, jestli vůbec. Tenkrát jich měl mnohem víc, takže byly možnosti, kde se prostě dali ty věci řešit. Co si budeme povídat, když si vzpomínuji sám kolem babice, tak oni ty uvozovkách terapeutické skupiny měli vždycky prostě před domečkem se sešli a probrali spoustu věcí. Ty lidi, je otázka proč, ale tolik možná neřeší, nemají tolik možná možností se setkávat a řešit tyto věci. Možná jsou lidi víc opatrní na to, co sdělují a komu. Takže to jsou asi věci, že ta společnost už není jako bývalá. A druhá věc, že ani nebyly ani nebyla nabídka těch služeb taková, jaká byla. Pak asi možná taky narážíte na tu odolnost vůbec nás jako společnosti nebo těch jedinců v té společnosti, kolik toho vydržíme. My se podíváme, co museli vydržet jako dědečkové naše jako za války, vůbec za komunismu, které šly proti systému a tak dále. Tak si můžeme říct, ježišmarja, prostě my se máme tak jako hrozně skvěle. Ale už jako dávno víme, že jako ten pocit toho, jestli jsou spokojení, nespokojení, jestli něco jako toužíme, to jsou tak subjektivní věci. To jsem řešil s dědečkem, říkám, jako tobě přece po ty válce už nemůže nic rozčílit nebo víc stresovat, ty jsi zažil úplné hrůzy. A pak tě stejně rozčílí, když tady třeba udělám nějakou jako ve vchodu tady vejdu špinavých botek a hrozně ty to rozčílí. A říkám, ty přece, když to srovnáš, tak tohle by tě mělo nechat chladným. Ale ne, přitom to tak není, že jo. Prostě se ty věci mění nejenom v rámci teda jako té společnosti jednoho mezi druhým, ale i v rámci toho člověka samotného se to jako časem mění a to, co předtím za ty války by člověk vůbec nekomentoval, tak teď jenom je to taky rozčílí. Takže asi to odráží na to, že ta subjektivní míra a toho, co nás vede z té balance, prostě se mění a opravdu neodpovídá těm objektivním faktům, jak na tom opravdu jsme. Jsou samozřejmě věci jako nějak, když člověk hladový a když opravdu nemá splněný z té Maslachové pyramidy potřeb, ty základní potřeby, tak na tom je člověk špatně, ale od této společnosti my jsme už jako daleko. My se teď povíme na ty pyramidě potřeb úplně někde jinde, jsme nahoře. A právě možná o to těžší je dosáhnout těch cílů na ty pyramidě, protože tam nahoře už splnit ty cíle možná mnohem náročnější, než jsme někde úplně dole. Ač samozřejmě dole je to zásadnější, ale možná se plně snáze, než když jsme na ty pyramidě nahoře, ty se plně mnohem hůře.
Já jsem to teda z toho jenom malinko pochopil tak, že vlastně fakticky ta dnešní doba tak nám vlastně zabezpečuje ty naše evoluční potřeby. Máme dostatek jídla, pití, žijeme vlastně ve svobodném státě a řekl byste, že třeba ta stoupající míra těch psychických poruch trošku může právě souviset i s tím, že se na ně člověk víc soustředí, na to, co vlastně nemá, že vlastně už uspokojuje potřeby, které vlastně z toho evolučního hlediska vlastně není potřebovat.
Přesně tak. Jste to trefil. Jako my samozřejmě jako lidi potřebujeme splnit jako nějakou první vrstu, pak druhou, třetí, čtvrtou a pak to velmi rychle bereme, že je to samozřejmost. A prostě pak už to nevidíme. A ono stačí velmi krátce, kdyby člověk propadl do té první vrstvy té pyramidy a najednou neměl opravdu jídlo a honil tady prostě nějakého kance, aby měl nějaké jako maso. a pak najednou velmi rychle jako klesnout jeho jako míra, nebo to, co ho udělá spokojeným, je někde úplně jinde. Pak by byl strašně rád za to, že by přišel někam a dostal by jako teplé jídlo, že jo. Ale my jsme teď úplně jinde, právě o tom to je nějaká jako zlatá klec a my jsme někde jako velmi, velmi nahoře. A splnit ty potřeby tam je mnohem, mnohem jako těžší. Ač říkám, že subjektivní, když se budeme pro nás národama, které jsou někde jinde, tak ty můžou na nás hledět, jako co vy máte za problémy, ale prostě objektivně je máme. A prostě jako ta hladina těch našich transmitterů je obdobná jako u nich. Ač ty spouštěče jsou úplně diametrálně odlišné. Ale to prostě už to mozku jako nehraje takovou roli. A na druhou stranu já si jako potřeba si tohleto jako uvědomovat. A taková ta vědomá práce s tím, jako co všechno mám a za co bych měl být asi jako vděčen v tom životě, tak by tam mělo být, tak to někdy s těma pacientama řeším. Prostě říkám, podívejte, co všechno máte. Vy máte z těch věcí, co jste možná v životě chtěli dosáhnout, 95 věcí, nebo těch jako položek, chybí vám 5 a celou dobu mluvíte o těch 5 a těch 95 jako kdyby nebylo. Ale o těch můžete taky velmi snadno přijít a pak budete rád, že jste tam, kde jste. Takže jako tenhle pohled, ty nám mnohdy chybí prostě, všechno je samozřejmě, všechno tady máme. Stačilo by blackout na 3 dny a viděli bychom, jak bychom byli rádi za teplou vodu, že jo, takže.
Čili napadá mě otázka, nebylo by třeba léčba nějakých úzkostných poruch rok v Mosambiku nebo v Samarsku? Víkendový pobyt nebo roční pobyt? Uvrhnout toho, řekněme, pacienta do nějakých nepříjemných jeho podmínek?
Jak jsem říkal, člověk je tvor velice rychle přizpůsobivý. To znamená, to by asi chvíli fungovalo, ale myslím, že jak se člověk rychle vrátí zpátky, tak je otázka, jak dlouho tohle by vydrželo. Že nevěřím tomu, že by to vydrželo moc dlouho a člověk by hned spal do těch kolí. Já si vzpomínám, to je zase jako exkurs do mé jako historie, kdy jsem byl v nemocnici, čekal jsem po operaci jako na nějaké histologické vyšetření. A to si tenkrát vzpomínám, jak jsem tenkrát se koukal z okna té nemocnice, jak tam jezdili auta. Říkal jsem si, jak, co já bych za to dal. A prostě musím být jako do konce věku jako života vděčen, že prostě si můžu sednout do auta a jít jako na chalupu. Je to si úplně skvělý pocit. Protože člověk jako v té naprosté nejistotě, jak to s ním dopadne, tak pak jako si je vděčen za všechno. Pak samozřejmě úplně nějaký půl rok, všechno dobře dopadne za rok. A samozřejmě zase ta nespokojenost, nebo člověk zase neváží toho, že vůbec tam může jít, ale jako přece je to pro mě nějaký takový bod, k kterému se vracím, když si říkám, jako proč si stěžuješ, jako. Představ si, jak si, kdy jsi byl tenkrát, co by za to všechno dal. A to někdy jako pomáhá, jako taková jako medicína, když se vracím zpátky. Ale máte pravdu, asi by to nějakou pomohlo, nemyslím si, že by to vydrželo dlouho.
Celkem novým fenoménem, nebo hodně novým fenoménem, je teď covidové období, celý covid, to je tady 2 roky. Myslíte si, že ten covid má vliv, řekněme, na úzkosti, na deprese, vznik stresové situace a tak dále?
Takhle, minimálně dvě úrovně k tomu. My už teď víme, že tam jaksi samotné přímé působení, a ať už toho samotného viru nebo vůbec těch procesů imunitních, který on spouští, na to, že se můžou zhoršovat nebo přímo objevovat u pacientů, kteří tě předtím neměli úzkostné poruchy. A deprese se taky zhorší, což můžu potvrdit z vlastné praxe, to znamená pacienti, kteří byli dlouhodobě stabilizovaní, tak já můžu být do pocitu, protože čísla nemám, ale jsou tady studie, které ukazují, že to tak je, že se to zhoršuje. To je jedna věc, přímé působení toho agens, ale druhá věc je samozřejmě to, co to dělá ze společnosti a samozřejmě s naším fungováním, prostě jak to omezilo ty naše styky nebo vůbec to fungování, ta nejistota, co bude pro spoustu lidí, je to jako ekonomická věc, a jako plánování budoucnost, tak jak jsme tenkrát byli zvyklí, že víme, co bude za půl roku, tak teď tohle to vlastně najednou je pro nás jako nečitelné. Takže tohle mělo poměrně jako velký vliv. Ne úplně na všechny, to musím říct, že někteří pacienti naopak z toho jako měli benefit. Pacienti, kteří měli pocit, že by měli třeba se společensky víc angažovat, chodit ven, jak jsme se o nich bavili, ty, kteří právě jako tráví asi hodně času na těch sociálních sítích, ale tak pro ně to bylo vlastně taková omluva za to, že vlastně jinak to ani teď vlastně nejde. A jsem za to vlastně rád, že to i ostatní takhle mají a já prostě si tom teď hovím. Ale samozřejmě tohle je jako menšina. Pro většinu je to pořád jako stres, co budeme povídat, jako děti, prarodiče, pocit nebo strach, jestli někoho nakazím, nenakazím, pak ty výčetky s tím spojené, to už tady v té ambulanci vidím poměrně často, opravdu obavy z návštěv, izolace té starší generace, která opravdu zůstala z začátku specificky půl roku úplně vyset někde ve vzduchoprázdnu, bez kontaktu s těmi dětmi nebo vnoučaty, tak to jsou všechno faktory, které jsou samozřejmě hrozně stresující, zvláště když nevíte, co bude dál, jestli přijde druhá, třetí, čtvrtá, koliká ta vlna a kdy to vůbec skončí. Takže tohle to přispělo opravdu velmi negativně vůbec na to naši jako duševní pohodu, když beru celou společnost jako celé.
Mě teď napadá otázka, kterou dostávám, aspoň teda já osobně velice často, a to je nespavost, léčba nespavosti. Vy jste zmínil, že je to vlastně vaše zaměření, tak co byste takovým pacientovi poradil, který řekne, já nemůžu spát, nebo ten spánek mám mělkej, spím 5-6 hodin, pak se budím. Jaký jsou tam faktory, co to může přispívat, co to může zlepšit?
No, nespavost je naprosto zásadní jako příznak. A řekl bych, že to říkám těm našim pacientům, teda všem těm, kteří to mají, tu nespavost, že bez toho, abychom skorigovali tu nespavost, tak je skoro téměř nemožné, abyste se z toho problému jako dostal. Prostě ten mozek bez toho spánku opravdu není schopen fungovat plně v pořádku a není schopen té regenerace a nabití těch sil pro to, aby se z nějakého problému dostal. Opět, jako říct nějakou jako univerzální radu, asi nelze. Já s nimi procházím něco, co se říká jako desatero, spánkové desatero. Takže projdeme, jestli vůbec, ač to zní jako banálně, takové ty základní návyky, jestli mají jako správné. To znamená, jestli chodí jako pravidelně spát, nějaký rytmus dodržování je prostě zásadní. Že? Co dělají před tím spánkem, jestli se zbytečně neaktivizují, jestli těsně předtím nejedí, nepijí nějaké stimulační nápoje. Samozřejmě samotné prostředí, jako jestli mají vyhovující podmínky k tomu spánku, jako rušivé vlivy a tak dále. Tak to je takové spánku desetero, které bychom měli opravdu projít dříve, než tomu pacientovi třeba dáme nějakou farmakoterapii nebo rozhodneme se k tomu léčit to medikamentózně. Ale ta nespavost samozřejmě může mít mnohem hlubší kořeny. Jako to odkrytí toho, jak na tu nespavost souvisí s tím, jako odkryt, proč ta nespavost tam je tam, protože nám něco opravdu nedá spát. A velmi často jsou to jako úzkosti, že, pro které my nemůžeme ulehnout, nebo ulehneme a spustí se ten kolotoč, o kterém budou ty pacienti povídat, že teď se jim tam všechno mele, co vlastně by mohlo, proč jako to není jinak. A pak se spouští takový ten okruh, který říká jako primárně jako nespavost, že ten pacient říká, no a teď neusnu, no a tak to jsem si říkal, a teď se podívá půl, no přesně, tak to je zase nespím. A pak už prostě ta nespavost funguje sama o sobě, aniž by to třeba něco roztáčelo. Ale to je pochopitelné, dobrý je přijít na to, proč vůbec k té nespavosti jsme dospěli. A to je většinou ta terapie těch úzkostních nebo těch jako afektivních poruch, ale samozřejmě u jiných závažnějších poruch se to objevuje. Pak samozřejmě ta nespavost může mít i nějaké, řekněme, jako organický podklad, že prostě porucha tam mozku může být jiná u z řady neurologického onemocnění, se objevuje nespavost. Takže je to fenomén velmi častý, téměř u všech diagnóz, jako našich psychiatrických se objevuje. A měla by být brána v potaz úplně od začátku té terapie, to znamená, ale jak to nespavost, tak většinou je to primárně onemocnění.
Je třeba délka toho spánku subjektivní nebo individuální věc, že třeba někdo řekne, já spím 6 hodin, mi to stačí, jako existuje tam nějaké jako číslo, který, nebo ne?
Existují nějaké průměry, ale asi neexistuje. Samozřejmě, když vám někdo řekne 4 hodiny, tak můžete říct, to nemusí stačit, ale jsou opravdu pacienti, kterým jako 4 hodiny dlouhodobě stačí a pak asi není potřeba s tím, jako nad tím nějak zbytečně přemýšlet, ale to spíš výjimka. Samozřejmě těch 6,5 až 7,5 hodin bude asi nějaký takový jako standard nebo něco, co bychom tam rádi viděli. A teď v moderní době nám pomáhají samozřejmě různě ty naše aplikace v hodinkách a mobile, kde opravdu to můžeme přece trošku lépe kvantifikovat. Protože nějaká taková iluze toho, že člověk má, protože nespí a přitom fakt spí, tak to se jako objevuje.
Já bych si teda tady dovolil vstup malej. protože já si myslím, že to je třeba i o té pravidelnosti. Vy, když jste popisoval tu nespavost, tak mi přišlo, jak kdybyste popisoval mě během té první vlny. Já každý večer, když jsem šel spát, tak jsem přemýšlel, co jsem mohl říct, co jsem mohl napsat, co jsem mohl udělat, teď jak to bude a jako opravdu ten mozek prostě nechtěl usnout a dospělo to i tam, že jsem cítil, jak usínám. A já jsem, protože mě chytá, bere mě zpátky, říká mi, ještě jsme s tím přemýšlením neskončili. A pak jsem se právě naučil, že 2 hodiny před spaním, tak jsem přestal přemýšlet. Jsem si pustil hru nebo si právě přečetl beletry a šel jsem spát přesně o půlnoci, vstával jsem přesně v 7 a ten režim jako takhle vyhovoval. Ale každopádně, když už jsem to zmínil, tak třeba to nadměrné přemýšlení je dneska taky strašný problém. A čím si třeba myslíte, že to může být způsobený? Myslím, že v angličtině proto je výraz jako overthinking a že to je to, že lidi přemýšlí nad tím, jak přemýšlí, ale víc než by měli přemýšlet a strašně jim to pak zamotává hlavy. A
čím to je? No, možná máme asi moc času na to přemýšlení, možná předtím. Když naši jako předci měli od první minuty co dělat a dědeček jako ve 4 ráno musel vyhnat jako na pastvu třeba ty krávy, že jo, a pak se téměř nezastavil a víceméně fyzickým vyčerpáním lehl prostě a byl rád, že se vůbec doplazil do postela. Asi možná ani neměl tolik času na to přemýšlení a možná to je náš jako komfort zbytečný. A opět narážíme na tu pyramidu potřeb. My jsme úplně jinde jako neřešíme tolik těch základních potřeb, které bychom měli. Za nás všechny ty první nebo ty základní potřeby plní někdo jiný. Že? Někdo jiný pro nás připraví to jídlo, někdo jiný pro nás připraví to, že nám je jako teplo doma a všechno. Tohle my vůbec neřešíme. A zbývá nám opravdu na tu kapacitu, na tu, o čem přemýšlíme, a najednou spousta času. A je potřeba se zamyslet, na co chceme zacílit to naše myšlení. Já si vhodný, když si jako ti, kteří s tím mají problém, jsou schopni připravit nebo vypozorovat jaký rituál nebo některé návyky, které jim jako pomáhají. Což s těmi pacienty někdy děláme, si říkáme, tak co, tak máte jako zkušenost. Ať už to bude četba, nebo někdo prostě relaxuje a dělá autogenní trénink, nebo se si dá prostě sprchu, pak se projde ještě chvíli, odpočívá, vypije si nějaký čaj, kterého nebude stimulovat, ale prostě nějaký rituál, který prostě, když se člověk navykne, tak to tělo si navykne společně s tímto a usíná se snáze. Ale právě ten prostor pro naše hlavu, která je nekonečná úplně, ta, jako ty myšlenky a můžou úplně lítat, tak ten zde je. A hezky se to takhle radí, zkuste to myšlení vypnout, ale to vím já, ví to asi posluchači, že to kolikrát vůbec nejde. Takže a pak, když tohle člověk má, tak asi je to taky jako důvod se tím myslet, proč těch myšlení mám tolik. A buď to, co s někým komunikovat, jestli je to opravdu něco, co nám už jako ten spánek ubírá, ukrajuje, tak jako začít to možná řešit a možná jako směrem jako na vyhledání jako odborné pomoci psychologa, možná i psychiatra.
Mě tedy to myšlení vypnout pomohlo. To byla pomohla mi rada. A ta rada byla, že vlastně dneska ty lidi, jak je ten svět uspěchaný, tak nemají čas na mentální detoxikaci. Že oni právě celý den nepřemýšlí nad tím, co dělají, a pak když si lehnou do té postele, tak to začne. A mě pomohlo, že každý den po obědě jsem si na hodinu lehl s tím, že teď jdu přemýšlet, abych večer mohl usnout.
Tak je to taky vlastně rituál, který jste si jako byl schopen nějak rád. Přesně tak.
Tak my bychom se pomalu přesunuli k společnosti INEP, kterou jste založil. A mimo to, že jste teda lékař, jste se rozhodl být i podnikatel. Vlastně proč jste se rozhodli touhle soukromou cestou, jak obtížné bylo se na tomhle poli prosadit?
No, vzhledem k tomu, že do té doby jsem pracoval jako sekundární lékař v nemocnici a na fakultě jako učitel, tak to bylo pro mě pole neorané a bylo to pro mě samozřejmě složité, protože já jsem byl schopen teda zajít na poštu a poslat dopis, případně podat nějaké daňové přiznání, ale jako připravit společnost od nějak přípravy společenské smlouvy té společnosti až po zařízení všech těch věcí kolem pojišťoven, nájmu, smluv s lékaři, tak to bylo přece jenom něco, co asi jak se říká, kdyby to člověk věděl dopředu, tak do toho nejde. A tím, jak je člověk možná přemotivovaný, říká si nějak to půjde, tak člověk do toho jde a pak se mu to povede. Takže možná ta neznalost toho, co všechno mě čeká, byla jako hroznou výhodou.
Z mýho pohledu, tak co se týče pojišťoven, tak ten soukromý sektor u nich není příliš oblíbená parketa, aspoň z mýho pohledu. Máte stejný názor? Nebo jak bylo těžké, jak těžké bylo vlastně vyjednat smlouvy s těmi pojišťovnami, jako přesvědčit je, že jste kvalitní?
No, bylo to téměř nemožné, když to řeknu takhle. A to z toho důvodu, že ty pojišťovny mají nějaké své kvóty, kolik těch psychiatrů nebo kolik těch smluv v jistých oblastech, to znamená na Prahu mají nějaké čísla neurologů a tak dále. Čili ta naše představa, že se otevřeme v centru Prahy, neurologie, psychiatrie a tenkrát ještě dětskou psychiatrii najednou, tak opravdu jsme se jako setkali na té pojišťovně tak jako s takým ušklepkem, jako to vážně myslíte, jako že tady přijdete, zaťukáte na dveře a máme smlouvu. Takže to bylo i pro ty pojišťovny jako legrační. Takže to trvalo nějakou dobu. Jak jsme přesvědčili? Tak my jsme přesvědčili tím, že jsme přišli s konceptem právě neuropsychiatrie. A řekli jsme, podívejte, na západ od nás ta neuropsychiatrie funguje. Ta neuropsychiatrie má lepší výsledky v řadě nemocí. Ne, samozřejmě každá psychiatrická nemoc je neuropsychiatrická, ne každá neurologická taktéž, ale je zde řada nemocí, které to splňují, to kritérium. A ty pojišťovny nepřesvědčíte ničím jiným než ekonomickým argumentem. To znamená, ten ekonomický argument náš byl ten, že když budeme léčit po jednou střechou propojeně, tak ty pacienty rychle podchytíme, třeba to související onemocnění, a že to předávání těch informací bude rychlejší a že budeme schopni prostě těm pojišťovám vlastně ušetřit peníze. A to byl ten důvod, proč nám dali na první rok, řekněme, nějaký takový pilotní smlouvu. A asi se taky přesvědčili, že na tom něco bude a pak to šlo dále. Ale pro velkou většinu našich souputníků jsme byli trošku jako za takové jako naivky, které prostě přijdou a řeknou si, já budem tady prostě pracovat v praxi v Praze z ničeho nic na Zelené Louce.
Mě by zajímala ta myšlenka, kde se zrodila. Nenapadlo vás si prostě jenom, nebo jenom v uvozovkách, otevřít vlastně svoji praxi, ordinaci psychiatrickou a po případě být s někým domluvený, s neurologem, který udělá to samý, aby si vlastně ty pacienty budete, nechci říct v uvozovkách, přehazovat, ale v podstatě budete blíže spolupracovat. Nebylo by to jednodušší ta cesta?
Asi by byla ta cesta jednodušší. A tam by to asi narazilo na to, s čím já jsem měl problém na začátku, a to bylo tím moje představa, že budu sedět v ambulanci od rána do večera sám, u vozovka jenom s pacientama, se sestřičkou třeba, tak to nebylo nic úplně pro mě. Asi tím, že jsem byl člověk jako společenský, nějak jsme fungovali v nemocnici, byla tam nějaká práce s kolegy a ta interdisciplinarita, tak to bylo něco, o co jsem určitě nechtěl přijít. Takže já bych určitě nebyl ten správný lékař, který by seděl v jedné ordinaci a ráno by přišel, večer odešel, mezi tím by nikoho jiného neviděl. A vy jste se ptali, jak to vzniklo. Ono to vzniklo tím, že jsme několik let předtím, než jsme založili INEP, tak jsme společně právě s kolegou Ondřejem Fialou, který je neurolog, spoluzakladatel, tak jsme tenkrát založili ještě s dalšími kolegy Neuropsychiatrické fórum, což byla právě nějaká taková platforma, která, jak se chtěla tady etablovat v českých vodách tu neuropsychiatrii. Tady máme nějaké odborné společnosti, psychiatrické, neurologické, ale byl tady prostor a my jsme cítili právě s kolegou neurologem, pojďme prostě se na to zamyslet, proč ta neuropsychiatrie tady není. Založili jsme to Neuropsychiatrické fórum, odbornou společnost, organizovali jsme nějaké konference a asi tam vznikla ten nápad, pojďme to převtělit prostě v nějaké zařízení, které by opravdu tu péči nabízelo a jenom by o tom needukovalo. Takže to byla asi maminka, nebo bylo to Neuropsychiatrické fórum a to pak jako vyústilo právě na to.
Vy jste říkal, že ty smlouvy s pojišťovnami tak nebyly hned a dostali jste až nějaký pilotní program. Uvažovali jste někdy o té možnosti, že byste tu smlouvu nedostali vlastně a šli byste cestou plně hrazené péče? Šlo by to vůbec v českém prostředí udělat? Byla tam ta myšlenka nebo?
No, byla to úplně jako záložní varianta, ale myslím si, že by asi úplně pro nás jako nebyla voda. My přece jenom v té době a možná ani teď jako nejsme zas tak známí, aby prostě jsme byli schopni zaplnit tu ambulanci, že jo, pacientama na přímou úhradu. Takže myšlenka tam byla, ale to jsme brali jako opravdu tu nejhorší možnou. Vy jste teď ale narazil na to, na tu přímou úhradu za lékařské služby, což je věc, která kolem, které se tady chodí jako kolem horké kaše. Že? Je to právě něco, co, nad čím já hrozně dlouho uvažuju, a teď, když spolu o tom mluvíme, tak asi můžu říct, že INEP teď uvažuje o tom, že by udělal pobočku, která by nabízela právě přímo hrazené služby, jak psychiatrické, neurologické i další. A protože jako vnímáme, že je zde celá řada pacientů, kteří by si za tu péči navíc, nebo řekněme nadstandardní, aby se tomu pacientu člověk věnoval víc, co ochotní zaplatit. Bohužel v tom našem systému to úplně jednoduché není. A poskytovat tyto služby v rámci zařízení, které má i zároveň službu smlouvu s pojišťovnami, je náročné, abyste se nedostali ještě do pojišťovnama, co vlastně komu, kdo co má hrazeno pojišťovnou a kdo co má hrazeno teda přímo. A druhá věc, která mi vadí, a to možná by tady zaznít mohlo, v medicíně my jsme tady jako mladí specialisté placeni od takzvaného výkonu, to znamená, že toho pacienta vidíme poprvé, dostaneme nějaký paušál za to sezení, za kontroly taktéž. Vůbec nehraje roli, jestli ten dotyčný je profesor, který má enormně zkušeností, píše knížky a opravdu vzděláme se oboru, anebo to je někdo, kdo je rok po škole. Vy za to vyšetření dostanete úplně stejně. Což už samotné je trochu možná jako nefér, když to řeknu. Ale druhá věc, co mě jako ještě na tom systému vadí možná víc, je úplně jedna, léčíte. Jestli tu hodinu strávíte s pacientem a vůbec mu nepomůžete, tak za to dostanete úplně to samé, jako když tomu pacientovi pomůžete. Prostě vykážete ten výkon, že tam ten pacient byl. A tohle úplně ten kontrolní mechanismy, ať jsem si vědom všech těch složitostí, které zatím jsou, ale to je obrovský nedostatek. To znamená, vy víceméně, když byste se chtěl chovat v tom systému nefér, ty pacienty s prominutím sekali jako Baťa cvičky, objednal si je jako do hodiny místo 2-3 na kontrolu jako 10, tak vlastně na tom vyděláte hrozně víc, ač těm pacientům neposkytujete podle mě úplně vůbec dobrou péči. Takže prostě vlastně ten, kdo to jako nedělá správně, kolikrát nevydělá víc, než ten, kdo to dělá, což mě v tom systému vadí. Takže jedna z věcí, proč právě ty přímohrazné služby, je to velmi transparentní. Ukazuje se, jaká erudice, ukazuje se taky, jako kdo si toho doktora vybere, protože má možná za sebou něco, když to tady v tom systému veřejného zdravotnictví, jak si je to tak paušalizováno, že všichni jsme na stejné úrovni a bere se všichni asi tak stejně léčíme, což určitě pravda není.
To je hrozně zajímavé, co říkáte, protože přesně před tak zhruba hodinou a půl o tomhle samým mluvil pan profesor Jan Pirk a musím říct, že ty názory jsou docela dost podobný. To je jenom tak na zmínku, posluchači si potom můžou pustit podcasty s panem Pirkem. Za mě zajímala fúze vlastně neurologie a psychiatrie. Člověku laický pohled by možná mohl říct, že tak mozek jako mozek je to dost podobné, ale mně jako medikovi se to zdá docela jako vzdálenější obory. Přece jenom řeknu deprese a roztroušená skleróza, to je úplně na jako jiném spektru léčby a jiném spektru přístupu. Mohl by se třeba jmenovat choroby, které mají tyhle ty společné náležitosti?
Určitě mohl, ale když jste spolu roztroušenou sklerózu a depresi, a ty jsou zrovna velmi propojené. Ty jsou zrovna velmi propojené, protože když se podíváte, kolik procent pacientů dostatečně s sklerózou a depresi, tak je to opravdu veliké procento. Vy to možná berete tak, jestli...
Myslel jsem na tom, řekněme, somatickém jako pohledu, ale chápu, že psychologicky, jo.
Tak, k tomu se jako dostanu, ale zrovna dostatečná sklerózou a depresi je velmi častý, jako souběh diagnóz, který jako vidíme. Zároveň celá řada léků, který už je pacient s dostatečnou sklerózou, tak samotné jsou takzvané prodepresogení, takže je na to potřeba myslet o té roztroušené sklerózy, aby ty léky samotné tu depresi jaksi nenastartovaly. Ale když se budeme bavit přímo těch diagnózách, které leží jako někde uprostřed, tak je to celá řada jako kognitivních poruch, to znamená, když se podíváte jako na demenci, Alzheimerova typu nebo jiné demence, tak to jsou opravdu nemoci, které budou mít jaksi jako nějaký neurologický dopad nebo vyústění, stejně tak jako psychiatrické. Parkinsonova nemoc taktéž, tíkové poruchy, migréna je třeba velmi častá nemoc, nebo pacienti s migrénou velmi často dochází k psychiatrovi. Velice často nemoci, které jsou takzvané psychosomatické, tak můžou mást tím, že právě ten psychosomatický projev často vypadá jako nějaký neurologický příznak. Ať už je to jako třes, nebo je to nějaká zpomalenost, nebo je to nějaká úzkost, která se projevuje nějak jinak. Takže to jsou nemoci, které, kde potřebujete toho neurologa ne možná k terapii, ale možná k té diagnostice, aby právě vyloučil, jestli tam není nějaká neurologická komorbidita. Takže nemusíme se bavit jenom o té terapii, ale můžeme se bavit k té diagnostice, velmi často potřebujeme jeden druhého.
Vy jste tady zmínil třeba tu Alzheimerovou chorobu. Bude se třeba lišit přístup psychiatra a neurologa při tomhle onemocnění, ať už třeba terapeutický?
No, v podstatě by se asi tolik lišit nemělo, protože máme jisté guideline, jak máme postupovat. Ale samozřejmě přece ten neurolog má trošku jiné oko a všímá si něco jiného na tom pacientovi, možná víc, jak chodí, jak se hýbe, a ten psychiatr se všímá víc těch kognitivních pochodů, ale víceméně by se lišit neměl. My teď máme určitě podle těch stupňů, kde se nacházíme tomu nemocnění, tak bychom měli nasadit třeba nějakou terapii nebo doporučit nějaké jako další postupy terapeutické.
Mě by jenom zajímalo, vy jste jediná neuropsychiatrická klinika u nás v republice.
To úplně nevím, ale jestli jsme jako klinika, nicméně vím o některých neurolozích, které blízce spolupracují s psychiatry, takže to bych jako nerad se kryl, že jsme jediní.
A v čem jste tedy asi jediní, tak to je ten přístup k tomu pacientovi. Jak jste třeba říkal, že to je dělané na ty výkony. A vy vlastně tady máte přátelské prostředí a věnujete jim tedy správnou péči, to se vám tedy, za to vás chválíme. To je opravdu pěkné. A krom tady té léčivy, tak vy se věnujete i klinickým studiím a testování nových léků. A jaké jsou v tomto ohledu pro ty pacienty benefity?
Tak, klinické hodnocení nových léčiv, tak pro laickou veřejnou řekněme, to jsou léky, které jsou těsně předtím, jsou takzvaně registrovány. To znamená, něco už o nich víme, ale ještě není úplně prozkoumána úspěšnost nebo to, jak fungují na větší populaci. Tak nabízíme pacientům, kteří třeba selhávají v té běžné terapii nebo to, co se nabízí teď aktuálně pro léčbu daného nemocnění, tak můžou tito pacienti využít této možnosti a zkusit léky, které jsou jaksi jako ještě za dveřmi nebo před dveřmi, než se dostanou na trh.
Mě napadá ještě jedna otázka, kterou jsem vlastně položil i panu profesoru Horáčkovi. A já jsem v situaci, kdy si vybírám lékařský obor. Proč by třeba student si měl zvolit psychiatrii? Proč by si ji neměl volit, pro koho je vhodná?
Určitě by si měl zvolit. Já myslím, že jako neexistuje jak obor medicíny, který by byl jednak jako tak zajímavý a by neviděl tu pestrost vůbec, jak se ti, s čím ti lidi přicházejí. Jinak to mění jako velkou budoucnost. Prostě celá řada té medicíny asi jako s nástupem různých technologií, tak bude trošku odosobněná a budou to zvládat různé přístroje a můžeme dělat jako diagnostiku skrze přístroje, když to tady pořád jako to, co do toho vloží ten jako lékař, tak je prostě úplně někde jinde. A jak vidíme na základě těch klinických hodnocení, jak přichází nové léky nebo nové přístupy a zároveň jak málo toho víme o tom mozku nebo vůbec o těch našich pochodech, tak tam vidím jako obrovskou budoucnost pro ten vývoj nebo kam se můžeme posunout za 10, 20, 30 let. Nemyslím si, že to všechno je možné třeba nevím, ortopedii, já nechci jako někomu křivdit, ale ten mozek je tak nepopsán. Prostě tam jako ty možnosti, kam se můžeme dostat, jsou podle mě ještě jako neprozkoumané, takže pro ty, co jsou zvídaví, pro ty, který zajímá jako ta lidská duše, ta pestrost toho, jako co všechno se v nás děje, tak pro ty je to tento odbor určitě ten nejlepší.
Teď já ti zase nechci oponovat, Honzo, ale třeba není ta psychiatrie i třeba náročná pro vás, když se třeba moc vžijete do role těch pacientů, jak se třeba dokážete z té role odstřihnout? Třeba doporučil byste ji hodně empatickým lidem, aby se zase nedošlo k tomu, že ty problémy těch svých pacientů přijmou za své a pak si to budou nosit domů.
To je velmi dobrá otázka. Určitě bych jako netvrdil, že když je někdo hodně empatický, tak by do psychiatrie neměl jít. Celý to potom jako v nějakém vlastním nastavení sebe sama, aby se člověk jako nespál v rámci nějakého toho syndromu vyhoření, co se některým stává, že jo? To jsou ti, kteří do toho jdou, řekněme, úplně srdcem, hypermotivací a všim, prostě pomoc za každou cenu. Pak člověk stejně narazí nějaké hranice, uvědomí si to a pak, jako je schopen ty korekce, tak myslím, že empatický psychiatr je lepší než neempatický, o tom jako žádná. Ale musí projít několika lety, aby byl schopen právě sám jako nahlédnout těch svých jako schopností, nebo na co má kapacitu, na co nemá, co si pustí, co si nepustí. A já asi nejsem ten správný, který by možná mohl říkat, jestli na to vůbec dozrál. Celé jistě si tak též domů nosím celou řadu věcí v hlavě a jsme se o tom bavili, tak taky s tím někdy usínám. Ale je potřeba jako té psychologiny o tom určitě žádná. Takže snažím se třeba meditovat, snažím se jako fyzicky něco dělat, ať už teda někde v posilovně nebo procházkama, trávením času s dětma a tak dále, abych prostě dokázal vypnout, tak na to by si asi ti psychiatři mali najít čas, aby nešli z práce do práce.
A myslíte si, že by třeba psychiatr mohl najít jako takový relax třeba v historii nebo ve filozofii? Máte třeba rád humanitní vědy, myslíte si, že jsou důležité v dnešní době?
No každopádně, já si tam myslím, že každopádně jsou a jako psychiatři, který mají jako přesah právě tímto směrem do společenských věd, do filozofie, tak určitě mají něco navíc, protože celá řada pacientů, který přichází a vy vidíte, že prostě jako s tímto pracují, nebo prostě je to pro ně důležité, aby vy jste nahlédli tento aspekt toho, kde se nachází, nebo jak vnímají ten svět, tak to určitě jako velká výhoda jako bude. A opět budou tady pacienti, pro které tohle jako naprosto nepodstatná věc a budou rádi, když jim to řeknete jako po lopatě a bez zbytečných nějakých přesahů. Ale určitě, tak celá řada těch psychoterapeutických směrů se vyvinula z nějakých filozofických směrů, tak prostě to jsou společné možná nádoby.
Tak já bych poděkoval panu doktorovi za dnešní rozhovor, za to, že přijal naši pozvánku a my se s tím pro dnešek loučíme.
Velmi děkujeme za rozhovor.
Já vám tak tež moc krát děkuji.
Tak naslyšenou.